Dëgjues të nderuar, mirë se ju gjejmë, ju flasim nga Radio Evropa e Lirë në Prag, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Kesrin Kumnova dhe do t'ju shoqëroj në 30 minutat vijues të këtij edicioni informativ. Fillimisht titujt kryesor. Tërheqja e njohjeve mund të çojë në izolim diplomatik dhe trazirat e brendshme vlerësojnë njohësit e çështjeve ndërkombëtare. Në Kosovë përdorimi i alkoolit tek të rinjtë është në rritje. Opozita Maqedonase kritikon planin buxhetor të qeverisë Zaev. Dëshmit në kuadër të hetimit ndaj presidentit Trump do të jenë të hapura për opinionin. Për këto dhe informacionet e tjera, vazhdoni të dëgjoni këtë edicion.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Njohësit e marrëdhënieve ndërkombëtare konsiderojnë se çështja tërheqjes së njohjeve mund të çojë në izolim diplomatik, trazira politike të brendshme, çasje të kufizuar në trupa ndërkombëtare dhe ekspozim ndaj ndërhyrjeve të jashtme. Sipas tyre, çdo tërheqje e njohjeve dhe çdo dështim për antarësim në organizata ndërkombëtare e dobson Kosovën në rrafshin ndërkombëtar dhe të njëjtën kohë faktorizon edhe më shumë rolin e Serbisë. Arton Konushevci raporton nga Prishtina.
Aktualisht në faqen e internetit të Ministrisë së Punëve të Jashtme të Kosovës figurojnë 116 shtete, të cilat thuhet se kanë njohur Kosovën. Në renditjen e vendeve të cilat e kanë njohur Kosovën shtet të pavarur figuron edhe emri Ganës, për të cilin shtet u tha se ka tërhequr njohjen. Qeveria e Ganës ka vendosur të tërheqë njohjen e Kosovës si një shtet i pavarur, ka cituar AFP zëvendësministrin e Jashtëm të Ganës. Kurse në letrën që Ministria e Punëve të Jashtme të Ganës e ka dërguar në Serbi, e cila është prezantuar nga ministri Jashtëm i Serbisë Ivi Sadaçiç, thuhet se vendimi për njohjen e Kosovës në vitin 2019 ishte i parakoshëm. Ministria e Punëve të Jashtme të Kosovës përmes një komunikate tha se nuk ka asgjë të vërtetë në lidhje me pretendimet e ministrit serb Dačić për tërheqjen e njohjes së pavarësisë së Kosovës nga shteti Ganës. Autoritetet në Beograd pretendojnë se tashmë kanë arritur të sigurojnë tërheqjen e njohjeve të Kosovës nga më shumë se 15 shtete. Këto pretendime në vazhdimsi janë hedhur poshtë nga autoritetet e Prishtinës, ndonë se viteve të fundit Kosova nuk ka arritur të sigurojë shumë njohje. Njohësit e marrëdhënieve ndërkombëtare konsiderojnë se çështja e tërheqjes së njohjeve është fakt politik në politikën botërore, por për shkak të mungesës e mekanizmave rregullues ligjor dhe institucional, sipas tyre kjo mbetet një çështje mjaft e diskutueshme. Profesori Gzim Visoka, i cili ligjeron për studimet për konflikte dhe paqe në Dublin University në Irlandë, thotë se nëse merret për bazë për të vlerësuar tërheqjen e njohjes për Kosovën, mund të shohim se të gjitha shtetet që thonë se kanë çnjohur Kosovën, dështojnë të dëshmojnë se nuk ekzistojnë më kushte mbi të cilat këto shtete kanë njohur Kosovën në radhë të parë. Visoka tha për Radio Evropa e Lirë se tërheqja e njohjes nuk rezulton me humbje të mënjeshme të shtetësisë dhe pavarësisë. Megjithatë, sipas tij, njohja mund të çojë në izolim diplomatik, trazira politike të brendshme, çasje të kufizuar në trupat ndërkombëtare dhe ekspozim ndaj ndërhyrjeve të jashtme.
Në këtë kuptim, njohja mund të bëhet instrument që mund të minojë sovranitetin e brendshëm dhe ndërkombëtar të shtetit të prekur. Shikuar nga ky prizëm, tërheqja e njohjes mund të ndikojë në politikën ndërkombëtare të Kosovës e deri në një masë edhe në subjektivitetin e saj ndërkombëtar. Ne e dimë që subjektiviteti shtetëror në të drejtën ndërkombëtare nënkupton mundësinë e zotrimit të të drejtave dhe detyrimeve ndërkombëtare dhe aftësisë për të gëzuar të drejtën për ta përfaqësuar veten në bashkësinë ndërkombëtare. Në këtë kontekst, njohja mund të zbejë shanset Kosovës për të antasuar në organizatet ndërkombëtare, e cila në një është një nga mënyrat për të ushtruar suverenitetin ndërkombëtar.
Ndërsa sipas analistit të grupit për studime juridike e politike për Parim Kryeziu, shtetësia e Kosovës fuqizohet nga numri i njohjeve dhe shteteve të ndryshme dhe antarësimi në organizata ndërkombëtare.
Çdo tërheqje e njohjeve dhe çdo dështim në antarësim të organizatave ndërkombëtare do bëson Kosovën në rrafshin ndërkombëtar, dhe në njëtën kohë faktorizon edhe më shumë rolin e Serbisë në konsolidimin përfundimtar të shtetësisë së Kosovës.
Sipas tij, qeveria e re e Kosovës duhet të ketë një kujdes të shtuar në këtë drejtim, sa i takon numrit të njohjeve dhe qytetarët nuk janë në dieni se sa është numri i shteteve që kanë njohur Kosovën shtet e pavarur dhe sovran.
16 shtete janë e kanë tërhiqë. Edhe që ka lajmëruar ky ministri i jashtëm i Serbisë që edhe 10 shtete tjera kanë me shlejmru. E sa shtete kanë qenë 100 e sa kanë. Nuk është mirë, sigurisht, nuk është mirë.
tha Bahtir Bajrami, një avokat i pensionuar në Prishtinë, kurse një student e Universitetit të Prishtinës nuk është e sigurt se sa shtete ka njohur pavarësinë e Kosovës. Zyrtarët e institucioneve të Kosovës kanë thënë se Kosova është përballur në 3 vjetet e fundit me një fushatë pa precedent diplomatike dhe propagandistike nga Serbia në mbështetjen edhe të Rusisë dhe vendeve të tjera për të penguar integrimin e Kosovës në bashkësinë ndërkombëtare, përderisa Kosova nuk e ka një pasqyrë të saktë se a janë 116 apo më pak vende që e njohin atë si shtet. Gjasat e saj për antarësim në mekanizma ndërkombëtar konsiderohet si fare e vogël, çka është dëshmuar me dështimin e saj për të antarësuar në Interpol. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Munges të formimit të institucioneve të reja, Kosova vazhdon të funksionoj me qeverinë në detyrë, e cila është mbledhur disa herë për të marrë vendime. Njësit e zhvillimeve politike në Kosovë thonë se duhet të formohen institucionet e reja në mënyrë që të mos vazhdohet vakumi institucional, pasi si pas tyre, një gjë e tillë krijon probleme si në aspektin e brendshëm po ashtu dhe në fushën ndërkombëtare. Kronike Shkëlqim Hysenajt.
Janë bërë gati 4 muaj prej se kryeministrin e detyr i Kosovës Ramush Haradinaj dha dorëheqje nga pozita që ai mbante dhe që nga 20 korriku. Kosova vazhdon të funksionoj me qeverinë e detyr. Përkundër faktit se me 6 tetor u mbajtën zgjedhjet parlamentare, procesi numërimit dhe rinumërimit të kutive të votimit shtyu formimin e institucioneve të reja. Njësit e zhvillimeve politike në Kosovë thonë se vakumet e vazhdueshme institucionale vinë si pasojë mungesës së stabilitetit politik, që është reflektuar vazhdimisht në vitet e fundit. Donika Emini, njohës e zhvillimeve politike në Kosovë, thotë se pavarësisht se kryeministri i Kosovës dha dorëheqje, qeveria ka qenë aktive në marrën e vendimeve, por të cilat si pasaj mund të rezultojnë të dëmshme.
Faza transicionale është e keqe dhe për fakt se nuk ka pasur vëmendje dhe nga publiku dhe nga shoqëria civile, duke u marrë kryesisht me rezultatet e zgjedhjeve, edhe tu i prioritizu procesin e zgjedhjeve, edhe fushatës para zgjedhjeve ka pas, domethënë qeveria ka pas luksin e marrjes vendimeve të cilat mund të jenë të dëmshme dhe të cilat mundemi të marrë veç masi të kalon ky mandat dhe të filloj qeveria e ri punën.
Analisti politik Arton Demasaj thotë se mungesa e një qeverie me kompetencat e plota krijon probleme të shumta për shkak se zbehet mekanizmi llogaridhënies. Demasaj thotë se rasti dorëheqjes së drejtorit të Agjencisë së Kosovës për Inteligjencë Shpend Majuni ilustron efektet negative që prodhohen nga vakumi institucional, ku kjo agjenci, sipas tij, do të funksionojë pa drejtues deri në formimin e qeverisë së re.
Jakëis, pra është rasti më i ri që Kosova sot po provohet me këtë rast. Tash çka do të mendon situata e tillë? Kryeministri ndërheqje zgjoshku me presidentin nuk është mirë, në fillu procedurat për me emëru drejtorin e ri të AKI-s. Në anën tjetër, a më funksionu Kosova me një agjencion të inteligjencës e cila nuk e ka një drejtor, pra atëherë kjo është problem. Pra tash ne dim sa problemet mundën me u shfosh, do të thënë në mungesë të drejtorit, në mungesë të dikujt që ushtron kompetencat e tij.
Rënjet e shpeshta të qeverisë dhe kundërshtimet të brendshme se kushte udhëheq proceset ndërkombëtare në të cilat ka qenë përfshirë Kosova, sipas Donika Eminit, kanë ndikuar në shpërfaqjen e një joseriozitetit të Kosovës, sidomos në procesin e dialogut me Serbinë.
Ato dy vjet u pas gjeli, u pas problem, kush na provason dialog, kush duhet me qenë në emër të Kosovës në Bruksel, kanë ndikuar që Kosova me u konsideru si pala e cila e para nuk bime e menaxhu një proces të tillë dhe e dyta pa destruktive, në të cilën domethënë Serbia doli si pali cila që është vazhdimisht përkushtuar në proces, kurse Kosova është ajo pala cila bën vazhdimisht probleme.
Emini thotë se Kosova u tërheq nga kërkesa për antarësim në Interpol, për shkak të mungesës së qeverisë dhe prioriteteve të qarta qeveritare, ndërkohë që beson se çdo vazhdim i vakumit institucional mund të ndikojë në humbjen e mundësive rajonale dhe ndërkombëtare, nga të cilat do të mund të përfitonte Kosova. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Shkëlqim Hysenaj.
Por institucionet e Kosovës të dalën nga zgjedhjet e përgjithshme parlamentare të 6 tetorit mund të formohen edhe pa ndonjë vendim të gjykatës kushtetuese në rast se subjektet politike dërgojnë ndonjë ankesë eventuale në këtë instancë, thon ekspert për këtë çështje. Ndërkohë nuk kanë munguar paralajmërimet nga koalicionet dhe subjektet politike se mund të ketë ankesa në gjykatën kushtetuese. Nadia Ameti njofton nga Prishtina.
Komisioni Qendror i Zgjedhjeve mund të certifikojë rezultatin përfundimtar të zgjedhjeve parlamentare të mbajtura me 6 tetor pa pasur nevojë të presë vendimin e gjykatës kushtetuese në rast se në këtë instancë subjektet politike dërgojnë ndonjë ankesë thon njohës të çështjeve juridike kushtetuese. Pas përfundimit të procedurave dhe rinumërimit të votave sipas e vendimeve të panelit të zgjedhor për ankesa dhe parashtresa dhe gjykata supreme, me certifikimin e rezultateve mund të fillojë konstituimi institucioneve të reja, thon ekspertët. Aktualisht ankesat e subjekteve politike kanë mbritur vetëm në instancat e panelit të zgjedhor për ankesa parashtresa dhe gjykata supreme. Ndërkaq, koalicioni Nisma Socialdemokrate, Alianca Kosovare dhe Partia Drejtësisë kishte paralajmëruar se do t'i drejtohej edhe gjykatës kushtetuese nëse kërkesat e këtij koalicioni nuk trajton drejtën nga dy instancat e para. Profesori çështjeve juridike kushtetuese Mazlum Baraliu thot për Radio Evropa Lir se rezultati përfundimtar nuk ka nevojë të presë ndonjë ankesë apo vendim eventual të gjykatës kushtetuese.
Pa i përket ankesave shtrecave për kitazi me procesin elektoral të zëdhor, tani në këte që kemi të gjashtetorit, deri në gjykatën supreme shkojnë ato dhe pasit përfundohen, absolvohen, trajtohen, pranohen ose refuzohen atje dhe kalojnë afatet e kartura, atëre KQZ-ja është detyruar të bëj certifikim në rezultateve dhe nuk është detyruar që të ndoni para shtresë se si do të përfundojnë në gjykatë kushtetuese.
A i rikujton se në zgjedhjet e fundit lokale të mbajtura në vitin 2017 ka pasur një ankesë në gjykatën kushtetuese, por deri në epilogun përfundimtar të gjykatës, institucionet e reja janë formuar. Baraliu rikujton rastin e zgjedhjeve për kryetar të Prishtinës në garën e mes Arbana Brashit, të Lidhjes së Demokratike dhe Shpend Ahmetit, atëherë kandidati lëvizjes së vetëvendosje, kurse aktualisht kryetari i Partisë Socialdemokrate lënd kjo që kishte zgjatur me muajin e kushtetuese, por ndërkohë kishte vazhduar procedura e konstituimit të organeve lokale. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka shpallur tashmë rezultatin përfundimtar të zgjedhjeve të mbajtura me 6 tetor. Rezultati u shpall me 7 nëntor, por ai nuk është certifikuar ende, pasi që tani duhet pritet edhe faza ankesave dhe shqyrtimeve të tyre. Pas ankesave të disa subjekteve politike, paneli zgjedhor për ankesa dhe parashtresa ka vendosur të bëjë anulimin e votave nga Serbia dhe njëherësh të rinumëron 1472 vend votime. Nga lëvizja vetëvendosje është bërë ditur se 3 deputetë të vetëvendosjes kanë bërë ankesë në gjykatën supreme kundër vendimit të PZAP-it, pa specifikuar se për cilin vendim të PZAP-it bëhet fjalë. Gjykata supreme ka kohë 72 orë për të vendosur për ankesat eventuale. Por Valmir Lezi, zëdhënës në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve, thotë se procesi i rinumërimit të votave do të fillojë të mërkurën.
Komisioni Qendror të Zgjedhjeve ka marrë konfirmimin nga institucioni përkatës se nuk ka ndonjë ankesë e cila është paraqitur lidhur me vendimin e panelit zgjedhor për ankesa dhe parashtresa që e urdhëron Komisionin Qendror të Zgjedhjeve të bëjë rinumërimin rreth 1500 vendosjeve.
Në bazë të rezultateve përfundimtare të zgjedhjeve nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, lëvizja vetëvendosje ka fituar më së shumti vota, pasuar nga Lidhja Demokratike Kosovës, Partia Demokratike Kosovës, Koalicioni Alianca për Ardhmërinë e Kosovës dhe Partia Socialdemokrate e kështu me radhë. Çështje diskutabile ndërka që mbetet nëse koalicioni Nisma Socialdemokrate, Alianca Kosovare dhe Partia Drejtësisë e kalon pragun prej 5% për të fituar ulse gjatë mandatit të ardhshëm të kuvendit të Kosovës. Nga komunitetet pakic, lista serbe ka fituar 10 ulse të garantuara për komunitetin serb, kurse 10 ulse tjera të garantuara u janë darë komuniteteve jo serbe. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Në Kosovë, përdorimi i alkoolit tek të rinjtë është në rritje, përfaqësues organizatave që merren me rehabilitimin e personave që përdorin alkool dhe substanca narkotike thonë se për shkak të mos respektimit të ligjit në fuqi për shërbimin dhe shitjen e alkoolit tek moshat 9-18 vjeç, të rinjve u është krijuar hapësira për abuzim. Hollësit i sjell Ariana Kasapolli.
Konsumimi i alkoolit tek të rinjtë nën moshën 18 vjeçare po bëhet një dukuri gjithnjë e më shqetësuese, thonë përfaqësues të organizatave që merren me rehabilitimin e personave nga alkooli dhe substancat narkotike. Sipas tyre, të rinjtë mund të blejnë me lehtësi alkool edhe pse ndalohet me ligj shërbimi dhe shitja e alkoolit tek moshat nën 18 vjeç. Deja 17 vjeç, emri i njohur për Redaksin, ka folur për Radio Evropa e Lirë duke thënë se zakonisht vikendeve del me shoqëri në klube apo diskotekë. Ajo thotë se kur dalin në mbrëmje me shoqëri kryesisht konsumojnë pije alkoolike.
Po, alkohol konsumoj gjatë vikendeve pas një probleme, dhe pse i kam 17 vjeç. Shokët dhe shoqet e mia po ashtu blejnë alkohol pa problem. Ndonjëherë na bie me dal më shpesh për shkak ndonjë rasti ditëlindjeje apo diçka të tillë.
Edhe Arti 17 vjeç thotë se të rinjt nuk kanë shumë problem që të vinë deri tek blerja dhe konsumimi i pijeve alkoolike.
Nuk kena është disko që nuk lejuen, do me thunë këtë disko të lejuen, se edhe ata përfitujnë për i porev që i morin dë ligjin Kosovë nuk funksionan. Dë lokale kam busi me cup, me ebë dhe cen një cup, një cigore, edhe këtë fmive ja je.
Ligji për mbrojtjen e konsumatorit ka parapar ndalesë për shitjen e produkteve të duanit dhe alkoolit nën moshën 18 vjeçare. Kjo është përcaktuar me nenin 15 të këtij ligji, por që nuk po respektohet në mas të duhur. Safet Blaka, i drejtues i Qendrës Mediko-Psikoterapeutike Labirint, tha se Kosova nuk ka statistika se sa përdorues aktiv të alkoolit janë. Me gjithë ndalesat ligjore, ai thotë se janë të vetëdijshëm që alkooli shërbehet edhe për personat nën moshën 18 vjeç.
Vlerësimeve tona në labirint duke bërë disa vlerësime prezentime në teren, pra në këtë rast konfliktet për alkoholin dhe për drogat në organizime të ndryshme, festive, të dhe në të pubet, atëre ne kemi vërejt që të rinë në mosh përdojnë alkohol. Problematiket për tani është që ne e quajmë përdorim ekscesiv i alkoholit edhe që është në rritje të dukshme të shpejt e këti fenomenit, pra të dhejt ekscesiv. Nga qëla rjeve në shumë probleme tjera, livrë me agresivitetin, si jetë papranushme, gjona tila.
Në klinikën neuropsikiatrike në qendrën klinike universitare të Kosovës, Shaban Mecinaj, neuropsikiatër, thot se në klinikë më shumë pranojnë rastet të fëmijëve që abuzojnë me substanca narkotike, derisa shton se rastet e të rinjve të varur nga alkooli janë më të ralla. Ndërkaq në policinë e Kosovës, përmes postës elektronike zëdhënësi Daud Hoxha tha se të gjitha rastet e raportuara, policia e Kosovës i trajton dhe bazuar në kodin penal, ato emërtohen, evidentohen dhe pas procedurave të nevojshme hetimore dhe dëshmive të mbledhura rastet kompletohen dhe procedohen tek organet kompetente të drejtësisë për vendime të mëtej. Sidoqoftë, ekspertët shëndetësorë thonë se përdorimi i alkoolit dhe substancave narkotike nga të rinjtë nën moshën 18 vjeç mund të shkaktojë dëme të rënda në zhvillimin e tyre fizik, mendor dhe moral. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Qeveria kryeministrit Zoran Zaev pëngutet për miratimin e buxhetit për vitin 2020 për shkak të zgjedhjeve të parakoshme, por dhe planeve për formimin e qeverisë teknike në muajin janar. Ajo pretendon se ka hartuar një buxhet historik në shërbim të qytetarëve, por nga opozita akuzojnë për populizëm dhe buxhet për, siç thon ata, blerje të votave. Vërejtje kanë edhe ekspertët, në veçanti për rritjen pa kontroll të pagave në arsim, shëndetësi dhe pensionet. Raporti i Suf Kadriut.
Propozim buxheti për vitin 2020 i projektuar në 3.9 miliard euro, apo 200 milion euro më shumë sa i vitit 2019, kanë nxitur reagime të shumta për atë nëse do të realizohen ose jo parashikimet nga qeveria aktuale dhe ajo që do të formohet pas zgjedhjeve të 12 prillit. Qeveria ka planifikuar që të hyrat buxhetore të sillen në 3.6 miliard euro. Deficiti është parashikuar në 2.3%, inflacioni prej 1.7%, kurse rritja ekonomike në 3.8% të prodhimit të vendor bruto. Kryeministri Zoran Zaev ka thënë se projektimet janë reale, ndërsa buxhetin e ka vlerësuar si historik për nga shuma e propozuar dhe interesat e qytetarëve.
Politikit e nova vlada vë në redniot period ki bidat posveteni në nashiot najsilen kapital që veçkjot vë podrëshka në potencialot za rast.
Politikat e kësaj qeveria në periudhën e vijim do t'i përkushtojnë kapitalit tonë më të fuqishëm ati njerëzor në mbështetje për rritjen dhe kujdesin dhe gjdo qytetari. Ka deklaruar kreu i qeverisë duke njoftuar në veçantim masat për rritjen e pagave. Si pas projektimeve për pagat e shërbyesve të administratës do të ndajnë 485 milion euro, për rritjen e pagave të punonjësve të arsimit dhe shëndetësisë 40 milion euro, ndërsa për rritjen e pensioneve 28 milion euro. Për investime kapitali janë parapar 374 milion euro, por pa dhënë detaje nëse këto mjete do të realizohen, duke marë parasysh dështimin e investimeve këtë vit. Nga opozita kanë thënë se propozim buxheti nuk është e gjatë tjetër, por vetëm se keq përdorimi shumës e projektuar për blerjen e votave në zgjedhjet 12 prillit.
Vlasta vo 2020 godina planira da potroshi 3,9 miliardi evra në populistički i në razvojni programi.
Pushteti në vitin 2020 planifikon të shpenzoj 3,9 miliard euro për programe populiste dhe jo zhvillimore. Ndarja e vetëm 380 milion eurove për investime kapitalin nga një buxhet kaq i madh është qesharak. Ky është buxheti më i zhvillimor në historinë e Maqedonisë. Kemi të bëjmë me buxhet për blerje votash, ka deklaruar Nikola Micevski nga VMRO DPMNE-ja. Njohësit e çështjeve ekonomike varitjet kryesore në projektimet buxhetore i kanë përritjen e pagave. Rritja e pagave në arsim dhe shëndetësi është një veprim pozitiv, por rritja lineare e tyre në sektor të tjerë të administratës publike është i paqëndrueshëm dhe mund të ketë ndikim disproporcional në stafin më produktiv, thonë nga organizata Finance Think.
Износот кој што владата ќе го префрли за зголемување на пензии од 700 до 900 денари е повисок од оној законски утврден праг за усогласување.
Shuma që qeveria do të shpenzoj për rritjen e pensioneve nga 700 deri më 900 denar apo 10 deri më 15 euro është mbi pragun harmonizuar dhe të përcaktuar me ligj që rrezikon zbatimin e vazhdueshëm të reformës së pensioneve, ka deklaruar Blagica Petrevski, njohëse e çështjeve të ekonomisë. Ndërkohë, në një studim të publikuar akademiku Izet Zeqiri ka hedhur poshtë pretendimet e qeverisë se buxheti është projektuar për më shumë para për qytetarët, duke ilustruar këtë me shpenzimet në rritje të qytetarëve për shërbimet shëndetësore. Pikërisht të participimi për shërbime shëndetësore nga kjo qeveri dita ditës po rritet, që janë të papërballueshme nga qytetarët pa punë apo me të hyra minimale. Situatë e njëjtë është edhe me taksat e ndryshme administrative që nga viti në vit shënojnë rritje duke goditur pikërisht xhepin e qytetarëve, thuhet në reagimin e akademikut të Zeta Zeqire, njohësi çështjeve të ekonomisë. Për Radio në Evropa e Lirën nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Dhoma e përfaqësuesve ka filluar dëgjimin e dëshmive në kuadër të procesit për shkarkimin e presidentit amerikan Donald Trump, tashmë është vendosur që dëshmitë janë publike dhe ato po transmetohen drejt për drejt. Më shumë ulësi sjell materiali në vazhdim. Hetimi i dhomës së përfaqësuesve të SBA-s ndaj presidentit Donald Trump ka marrë zhvillime të reja pasi është vendosur që ai të jetë publik dhe të transmetohet drejt për drejt në televizion. Dhoma përfaqësuesve po hetohet presidentin Trump nësa ai ka abuzuar me detyrën e tij për përfitime personale dhe politike duke nxitur një qeveri të huaj për të hetuar rivalet e tij politik. Në veçantinë se Trump pezulloi një ndihmë prej 390 milion dollarësh për Ukrainën duke i kërkuar presidentit të Ukrainës Volodymyr Zelensky që të zhvillojë hetime ndaj kundërshtarit të tij të mundshëm për vitin 2020, ishin presidentit amerikan Joe Biden dhe djalit të tij Hunter. Dëshmin e parë që do ta bëjë para dhomës së përfaqësuesve do të jetë William Taylor, i ngarkuar me punë në Ukrainë, një diplomat me shërbim të gjatë i cili në seancat me dyert të mbyllura e ka përshkruar si të parregullt përdorimin e kanaleve alternative nga ana administratës Trump për të zhvilluar politikën e jashtme ndaj Kijevit, dhe e cila u drejtua nga Rudy Giuliani, avokat personal i presidentit. Në të njëjtën ditë do dëshmojë edhe George Kent, zëvendës ndihmës sekretar amerikan i shtetit. Më 15 nëntor është planifikuar të dëshmojë Maria Jovanovic, ish ambasadore në Ukrainë. Para sa ajo të tërhiqej papritur nga Washingtoni në muajin prill, Jovanovic u tha hetuesve se ajo ishte paralajmëruar të ruante vetëm pasi Giuliani dhe Trump e minuan aktivitetin e saj. Tri dëgjime publike janë caktuar për javën e ardhshme. Ambasadori amerikan në Bashkimin Evropian Gordon Sondland është planifikuar të dëshmojë me 20 nëntor. Në të njëjtën ditë do dëshmojnë zëvendës ndihmës sekretari i mbrojtjes Laura Cooper dhe nën sekretari i shtetit David Hale. Më 21 nëntor pritet të dëshmojë zyrtarja e Këshillit të Sigurisë Kombëtare Fiona Hill. Të martën presidenti amerikan Donald Trump tha se do të nxjerrë deri në fund të javës transkriptin e bisedës së tij të parë telefonike me presidentin Ukrainës Volodymyr Zelensky që ndodhi më 21 prill. Në mënyrë që të vazhdoj të jem presidenti më transparent në histori, unë do të lëshoj këtë javë transkriptin e telefonatës së parë dhe më të rëndësishme që kam pasur me presidentin e Ukrainës, tha Trump. Një telefonatë 25 korrikut midis Trumpit dhe Zelenskit është arsyeja kryesore që dhoma e përfasuesve nisi hetimin në kuadër të procedurës së shkarkimit të presidentit amerikan. Një informator deri më tani pa identifikuar dërgoi ankesë duke thënë se biseda përbënte shkelje nga ana e presidentit amerikan.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Ministri i jashtëm rus Sergej Lavrov ka bërë krahasim në mes të Krimez dhe Kosovës, teksa ka kritikuar perëndimin në një takim pyetje përgjigje të organizuar në kuadër të forumit të paqes në Paris. Ai ka akuzuar shtetet perëndimore për standardet të dyfishta, me që sipas Lavrovit, kur diçka është në interes të perëndimit, ata e konsiderojnë të drejtën e njerëzve për vetëvendosje si të shenjtë. Mirë po, kur diçka nuk lidhet me interesat të tyre, ata e shpallin këtë drejtësi të paligjshme. Ilustrim të këtyre deklaratave ka qenë Kosova dhe Krimea. Krahasoni Kosovën dhe Krimeën. Një referendum është mbajtur në Krime dhe nuk ka pasur referendum në Kosovë. Megjithatë, Kosova është njohur menjëherë si shteti pavarur nga shumica vendeve perëndimore, ka thënë ai. Rusia ka aneksuar gadishullin e Krimes nga Rusia me 2014. Referendumi mbajtur në këtë rajon është cilësuar si i paligjshëm nga Ukraina dhe fuqitë perëndimore. Shtetet e Bashkuara dhe vendet perëndimore kanë sankcionuar Rusin për këtë veprim, derisa kanë vazhduar këto masa edhe për shkak të rolit të separatistëve rus në luftimet mes forcave qeveritare në lindje të Ukrainës. Si pasojë këtyre luftimeve kanë vdekur mbi 10.300 persona. Pavarësia e Kosovës është shpallur me 17 shkurt të vitit 2018, ndërkësh sipas ministrisë së jashtme të Kosovës, shtetësia e këtij vendi është njohur nga 116 shtete. Në mëngjesin së mërkurës në Prishtinë ka vdekur regjisorja Arzana Kraja. Qendra kinematografike e Kosovës ka thënë përmes një postimi në rrjetin social Facebook se angazhimi regjisorës Kraja në fushën kinematografisë ishte i jashtëzakonshëm. Jemi të shokuar nga lajmi për vdekjen e regjisorës Arzana Kraja. Angazhimi saj në fushën e kinematografisë ishte i jashtëzakonshëm. Ngushëllime familjes, miqve dhe bashkëpunëtorëve shtën mes tjerash në njoftim. Policia Kosovës ka konfirmuar për Radio Evropa e Lirë vdekjen e një personi të gjinisë femërore me inicialet AK dhe se ka dalë në vendin e ngjarjes pas informatave për një trup të pajet. Zyrtarët policor po ashtu kanë thënë se ky rast po konsiderohet si vdekje e dyshimte derisa të publikohet të raporti i obduksionit. Kraja njihet për filmat të shkurta dhe fusha mëllenjave. Arzana Kraja është vajza e kryetarit të Akademisë së Shkencave dhe Arteve të Kosovës, Mehmet Kraja. Presidenti i Turqisë Recep Tayyip Erdogan do takohet në shtëpinë e bardhë me presidentin amerikan Donald Trump. Ne po zhvillojmë këtë vizit në një periudhë kur marrëdhëniet turko-amerikane po kalojnë në një proces të dhimbshëm, tha Erdogan në Ankara para se fluturante për në Washington. Një zyrtar i lartë i administratës amerikane të njëjtën ditë tha se mosmarrveshjet përfshijnë blerjen nga ana e Turqisë të sistemeve të mbrojtjes raketore të prodhuara nga Rusia dhe operacioneve të saj ushtarake në Sirinë Verilindore. Të pak të në 12 njerëz u vranë dhe po aq u plagosën kur një makinë bombë shpërtheu pranë Ministrisë së Brendshme Afgane në Kabul, njoftuan zyrtarët. Shpërthimi ndodhi në zonën Qasaba në rrethin e policisë së kryeqytetit në veri të aeroportit të Kabulit, tha zëdhënësi Ministrisë së Brendshme Nasrat Rahimi. Askush deri më tani nuk e ka marrë përgjegjësinë për sulmin. Militantë taliban, sikurse grupi militant ekstremist Shteti Islamik, janë aktiv në Kabul. Venecia është goditur nga batica më e madhe në më shumë se 50 vjet, duke shkaktuar vërshimet e dyta më të mëdha ndonjëherë në këtë qytet. Autoritetet kanë thënë se 90% e qytetit është vërshuar, të cilat më pas janë detyruar të shpallin alarm për ushqim. Guvernatori i rajonit Veneto, Luca Zaia, ka thënë se një person ka vdekur, ndërsa ende nuk janë bërë të ditura shkaqet. Mediat italiane kanë raportuar se një 78 vjeçar ka vdekur si pasojë një shoku elektrik pasi ujërat kanë hyrë në shtëpinë e tij. Autoritetet australiane kanë paralajmëruar se zjarret e mëdha në dy shtete Wellsin e Ri Jugor dhe Queensland do të vazhdojnë të përbëjnë kërcënim pavarësisht se intensiteti i kushteve katastrofike është duke u ulur. Rreth 150 zjarre janë ende aktive në Wellsin e Ri Jugor dhe Queensland. Më shumë se 50 shtëpi janë shkatruar apo dëmtuar në Wellsin e Ri Jugor, mirë po askush nuk e ka humbur jetën, kanë thënë zyrtarët. Të mërkurën, zjarret kanë nxitur gjendje të re emergjente. Dëgjuat bllokun e lajmeve. dëgjues të nderuar, këtu po përfundojmë këtë edicion informativ të Radios Evropa e Lirë. Për të informuar me më trejat në Kosovën dhe botë, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org, si dhe llogaritë tona në Facebook, Instagram dhe Twitter. Nga Praga ju dëshirojmë çdo të mirë.